Бишкекте саат 6:30 болду, 22 май. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыркы жарым саатта Кыргыз-Кытай мамилелеринин бүгүнкү абалы тууралуу Кыргыз мамлекеттик делегациясынын Шанхайда болгон визитинин алкагында кеңири сөз кылабыз. Эгер сизди кызыктырган суроолор болсо, 5 мүнөттөн кийин Бишкек студиясына 31-61-63 номерине телефон чалыңыз. Микрофондо Амирбек Азамоулу, арбаңыздар. Азыр жаңылыктарга кезек берсек, сөз учугу Айнура Жекше кызында.
Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө чакырды. Анын Ростовунда Киев Орусия кырдаалды курчутуп 25 майдагы президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууну көздөөдө деген фактыларды берүүгө даяр. Ал тапта коргоо министрлиги өлкө чыгышында орусиячыл жикчилер менен кармашууда коопсуздук күчтөрүнүн 9 жоокери окко учканын маалымдады. Тайландта мамлекеттик төңкөрүш болду. Бүгүн армиянын колбашчысы генерал Прают Чан Оча өкмөт анын көзөмөлүнө өткөнүн билдирди. 2 күн мурун өлкөдө аскерий абал киргизилген. Генерал мамлекеттик телеканалдан чыгып сүйлөгөн кезинде армия өлкөдө тартип орнотууну жана саясий реформаларды жүргүзүүнү көздөрүн айтып, нааразылык акциялары өтүп жаткан аянттар демонстранттардан тазаланаарын кошумчалады. Аскерлердин келиши Тайландтын башка мамлекеттер менен мамилелерине таасир тийгизбейт, деди Прают Чан Оча. Кечэ Бангкок өкмөт жана оппозициялык партиялардын өкүлдөрү сүйлөшүү башташкан, бирок алар саясий кризисти жөнгө салуу боюнча мунасага келе алышкан эмес. Өкмөт менен оппозициянын тирешүүсү былтыркы ноябрдан бери уланып келатат. Ал эми айдын башында сот Янглак Чинаватка бийлигинен кыянат пайдаланган деген кине тагып, премьер-министрликтен убактылуу алуу чечимин чыгарган. Ошондон бери өлкөнү башкаруу утурумдук кабинетке өткөн. Хароктогу окуялардан улам Кыргызстан чек араны бекемдеди. Бул тууралуу чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүшөнбиев билдирди. Анын айтымында Таджикстандын Харок шаарындагы окуялардан улам бул аймак менен чектешкен Чоң Алай районундагы Карамык жана Көрдөбө өткөрмө пункттары күчөтүлгөн режимде иштөөдө. 21 майда кошуна өлкөнүн Тоолу Бадахшан аймагындагы Харок шаарындагы баш аламандыктан 3 адам каза болуп, 5 адам жараат алган. Эле милиция менен жергиликтүү тургундар кагылышып, облустук соттун жана милициянын имараты өрттөлгөн. Ата журт фракциясынын депутаты Кантемир Мурзалиев Ошко газдын берилбей жатышы үчүн жоопторду жазалоону сунуштады. Анын айтымында Ош шаарында 40 күндөн бери газдын жок болгонуна тиешелүү жетекчилер жооп бериши зарыл. Ошондуктан депутат премьер-министр Жоомарт Оторбаевке кайрылып, бул маселе боюнча жоопту адамдарды иштен алууга чакырды. Ош шаарында 14 апрелден бери газ жок. Өзбекстан муну газ берүү келишиминин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштырган. Жоомарт Оторбаев газ берүүнү жандантуу боюнча Кыргызстандын өтүнүчүнө Өзбекстандын өкмөтү жооп бербей жатканын кайталады. Ооганстандын Бадахшан чөлкөмүндө талибан согушкерлери 27 полициячыны барымтага алышты. Жергиликтүү полиция бөлүмүнүн башчысы генерал Фазелуддин Аярдын биздин радиого билдиргенине караганда, алар Ямган районунда талиптер менен аткылашып жатышкан район аксакалдарынын нараачылыгы менен полициячылар ок атышууну токтотууга куралдарын таштап талиптер менен кетүүгө көнүшкөн. Аларды издөө иштери уланууда. Ошол эле күнү Ямганда согушкерлердин колунан 6 полициячы каза тапкан. Жаздын келиши менен талибан жылдагыдай эле чабуулдарын күч алдырууда. Согушкерлер ошондой эле 14 июнда президенттик шайлоонун экинчи айлампасын үзгүлтүккө учуратаарын эскертишүүдө. Бүгүн Кыргыз Түрк Манас университетинде биринчи кыргыз тарых китебинин жарык көрүшүнүн 100 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция болду. Анда китептин автору Кыргыздын туңгуч тарыхчысы Усмуналы Сыдыковтун эмгеги тууралуу сөз болду. Сыдыков совет доорунда ошол кездеги Пишбектин окуу жайларында бир катар мектептерде сабак берген. Сталиндик куугунтуктоолор доору башталганда ал Кытайга кеткен, кийин Чыгыш Түркстанда Бозгунда жүрүп каза болгон. 1913 жылы Башкырстандын Уфа шаарында кыргыздардын кыскача тарыхы, ал эми 15 жылы Шабданга багышталган кыргыз тарыхы деген эмгектери басылып чыккан. Амирбек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле аба ырайы жөнүндө маалыматты биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткейжи. Азыркы арай көз чарай талкуубуз Кыргыз-Кытай алакалары жана Кыргызстандын мамлекеттик делегациясынын кечээ аяктаган Шанхай сапарына арналат. Темага байланыштуу пикир айтам десеңиз же конокторго суроолоруңуз болсо, адаттагыдай эле Бишкек студиясына 31-61-63 номери аркылуу байланышка чыгыңыз. Эмесе микрофон талкуунун алып баруучусу Венера Сагындык кызында саламатсызбы?
Саламатсыз Памирбек, рахмат. Мен биздин конокторду тааныштыра кетейин. Адегенде Бишкектеги студиябызда Кыргыз президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков жана саясатчы, саясаттануучу, көз карандысыз эксперт Эдил Байсалов. 21 майда Шанхайда Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин 4-саммити аяктады. Анын алдында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайда мамлекеттик сапары менен болду. Ал сапар маалында 8 макулдашууга кол коюлду. Биз ушул маселелерден улам делегация өкүлдөрү менен сүйлөшүп калганда, алар ушул Кытай, биз баягы орусча дракон деп айтып жүрүшөт, ажыдар ойгонду. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда активдеше баштады. Эки өлкө ортосундагы мамилелерде жылыш, прогресс башталды деген сөздөрдү айтып жатышты. Бул Кыргызстан үчүн эмнелерди билдирет, Сапар мырза?
Рахмат, саламатсыңарбы? Бул Кыргызстан үчүн менимче бул абдан жакшы белги. Себеби бүгүн Кытай Эл Республикасы өзүнүн тышкы саясатында, жеке эле тышкы саясатында эмес, ички саясатында бир мындай генеральный линия алып барып жатат. Бул коопсуздук маселеси боюнча Кытайдын тышкы границадагы ошо Кытайдын коңшулары менен абдан тыгыз экономикалык саясий бир багыт алып барсакпы деп. Себеби бул Кытай Эл Республикасы үчүн абдан мындай маанилүү нерсе. Себеби Кытайдын жанындагы Кытайдын коңшулары мындай коопсуздук болуш керек. Ошо Кытайдын границаларында максималдуу түрүндө мындай коопсуздук жана ошол мамлекеттер өнүгүш керек да. Бул өз ошо чоң мамлекет үчүн, Кытай үчүн бул абдан керектүү нерсе. Ошол жагын эле карасак, бул бизге Кыргызстан үчүн абдан мындай жакшы шарт да. Кыргызстандын кызыкчылыгына дагы бул туура келе турган нерсе.
Бир топ экономикалык долбоорлорго да кол коюлду. Эдил мырза, Кыргызстан кандай болбосун мамлекет менен мамиле түзгөндө же бир макулдашууларга кол койгондо келечекте кандай тобокелчиликтер бар, кандай бир терс кесепеттер болушу мүмкүн деген маселени изилдеши керек да. Сиздин оюңузча бул маселе изилдендиби? Изденип атабы?
Биринчи кезекте албетте биз айтышыбыз керек, бул улуу Кытай мамлекети, ошол ажыдар деп атабыз, бул дайым ушул дүйнөлүк цивилизацияда эң негизги биринчи ушул эми айта берсек, бул бир күн деп, эки күн деп, бул эми Кытай дегенди Кытай деп биз билебиз. Азыркы күндө дүйнөдө, Африкада болобу, Америкада болобу, кайсы жерде болобу, баардык мамлекеттер үчүн биринчи партнерго ушул Кытайдын экономика жагынан да саясат жагынан. А биз үчүн Кыргызстан, Кыргыз Республикасы үчүн бул мамлекет биздин коңшу мамлекет. Ушул чек арабыз бир, өтө мындай узун да чек арабыз бар. Анан биз үчүн бул Кытай менен кызматташуу, ушул коңшу мамлекет менен жанагы ишенимдүү, өздөрү айткандай бекем партнер жана ишенимдүү кошуна деген формулалар бар. Улуу дос мамлекет катары биз албетте бул мамлекетти таанышыбыз керек, сыйлашыбыз керек и айтып коюшубуз керек. Мына 24 жыл болуп калды биздин эгемендүүлүгүбүзгө. Ушул 24 жылдын ичинде мына Сапар мырза да буга макул болот, эң кыйын учурларда Кытай мамлекеттин улуу мындай баягыдай жогорку деңгээлде анан кыргыз мамлекетине күйгөнү, кыргыздарга жана жардам эле гана бербесе, бирок коңшу мындай философиясы бар да, ушунчалык мындай бекем бизге ишенимдүү болгондо биз көрүп аттык. Бизге кайсы бир күндөрү башка мамлекеттер чек араларыбызды бууп жаап атканда Кытай дайыма ачык болуп турду да. Мен азыр бир эле сөздү айтам, бул негизги приоритет ар бир мамлекет үчүн. Бул эң биринчи экономика болуп атат, потенциалы дагы 10 эсе көбөйөт. Бирок азыркы учурда биринчи суроо: Кыргызстан мамлекети Кытай Республикасы менен биз потенциалды 100% аткарып атабызбы? Жооп жок.
даже мен оюмча 15-20% ушу потенциалын даже ошону пайдаланган жокпуз.
Мен сизмен макулмун, бизге угарман телефон чалып атып тур, анда угарманга кезек берсек.
Алло.
Алло, угуп атабыз сизди. Таныштык.
Мен Алимов, мен суроом бар эле.
Айта бериңиз.
Биринчиден мына Кытай мамилесинде айтып атасыңар, Кытай бизге өтө мындай жакшы стратегиялык маанидеги партнер, чек арабыз да узак деп. Бирок Кытайлардын ишканаларында иштеген кыргыздарды көрүүгө мүмкүн эмес го. Кытайлар эч качан өзүнүн жашыруу сырларын ачкан эмес дүйнөдөгү элге. Силер Кытайлар бизге кан тараптан жардам бериши мүмкүн дейсиңер. Буга ишенсе болобу?
Рахмат. Анда Сапар мырзага кезек берели жооп берүүгө.
Эми бул тынч ушу биздин жараныбыздын тынчсызданганы дагы маани бар го деп ойлоп атам. Себеби бул эми биздин өзүбүздүн ички процедурабыз да. Биз өзүбүздүн баягы мыйзамдардын чегинде ушундай процедураларды өткөзүп турушубуз керек. Мисалы ошол эле Кытай ишканаларында же биргелешкен ишканаларында мындай проценттик ошо пайызга карасак бир 70% кыргыз жарандары 30% кытай жарандары иштесе деле болот да. Но мен силерге бир нерсени айткым келип кетет. Кытай мамлекети толуктан кыргыздардын кыргызстандын мыйзамын абдан сыйлайт. Ошон үчүн эч качан ошо расмий Пекин эч качан андай нерселерге каршы болбойт. Бул өзүбүздөн да, биз өзүбүз муну тууралап коюшубуз керек бул маселелерди.
Мыйзамдарды туура жазышыбыз керек.
Жок, мыйзамдарда туура эле жазылган ошо мыйзамдардын аткарылышын бир жакшылап караш керек.
Анан азыр Эдил мырза айта кетти, биз ошол Кытайдын экономикалык потенциалын пайдаланган жокпуз депчи. Чын эле таң калыштуусу, мен бир маалыматты уктум. Азырынча Кытай менен Кыргызстандын ортосунда Бишкек Үрүмчү каттамы гана бар экен, жумасына бир нече жолу каттайт. А бул болсо Кытай азыр Кытай менен экономикалык мамилелерин алдыга жылдырууга АКШ, батыш мамлекеттери, Орусия деги баары кызыктар болуп атпайбы? Эмне үчүн бизде ушул байланыш өнүккү жетет?
Мисалы мына эки тараптуу мамилени алсак ушул багыт боюнча, буга өзүнүн бир причиналары болгон да. Эми мынакей Си Цзиньпин мырза айтып кетти, мынакей биз Кытай Республикасы эки тараптардын ортосунда, эки борбордун ортосуна ошо авиалинияларды ошо өткөрөлү, баштайлы, тездетели деп уже айтып кетти. Бул эми сөзсүз боло турган нерсе да. Себеби бир процедуралык маселелер турган, ошо Кытай тарабынан дагы көтөрүлүп аткан, эми ал маселелердин баары буюрса биз алардан өттүк. Кытай Республикасы мындай өзүнүн макулдугун берип атат. Мен ойлойм, ошо Кытай тарабынан да, кыргыз тарабынан эки тараптан биздин ошо жүк ташуучулар, ошо гражданский перевозчиктердин баары активдүү азыр иштеп баштайт го деп ушундай ой бар.
Эдил мырза, Азиядагы кызматташтык жана ишеним көрсөтүү кеңешмесинин саммитинде Кытайдын лидери дагы, Түркиянын тышкы иштер министри дагы жана башка лидерлер Азиядагы коопсуздуктун жаңы концепциясы же жаңы Азияны курушубуз керек дегендей ойлорду айтышты да, мындай дымактуу ойлор, амбициозный ойлор. Ошол эле маалда бүгүн батыш прессасын окусам, эми бул уюмга ушундай бир ар түрдүү саясий, керек болсо саясий системасы да ар башка, экономикалык деңгээли ар башка мамлекеттер, кызыкчылыгы ар башка мамлекеттер кошулган. Ошондуктан бир жалпы орток коопсуздук жөнүндө бул сөз жүзүндө гана калат го деген ойлор айтылууда. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен биринчиден ушул биз кыргыздар катары биз ушул Казакстан жетекчиси Нурсултан Абишевич Назарбаев менен сыймыктансак болот. Анткени так ушул биздин бир тууган боордош элдин жетекчиси ушул совещаниянын оюн таап, ошол 90-жылдардын баштап ушуну бекемдеп, мына улуу деңгээлге дүйнөлүк масштабтагы геосаясатты жүргүзүп атканына менимче биз кыргыздар сыймыктанышыбыз керек. Экинчиден болсо ар кандай клубтар болот, ар кандай уюмдар болот, биз баардыгына катышышыбыз керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, улуттук кызыкчылыгыбызды көздөшүбүз керек. Менин оюмча ушул 2-3 күн мурун биздин урматтуу министр Эрлан Абдылдаевдин билдирүүсүнө өтө таң калыштуу, шок катары биз кабыл алдык. Бул киши өзү билесиздер, Кытай боюнча өзү адис, дипломат, өтө тажрыйбалуу киши. Ушунун саясий билдирүүсү жазганда, тем более Шанхайда туруп алып билдиргени менимче өтө чоң катачылык болду. Мына айтып атабыз, жүк ташуучу, мына чек ара менен кызматташыбыз керек деп, темир жол
темир жолдун куруу боюнча мына эми 15 жыл эмес, уже 20 жыл болот жакында, ошонун баардыгы сөз болуп аткандыгы. Буну эмне үчүн биз сала албай атабыз? Эмне үчүн? А мен айтып коем эмне үчүн? Сөздүн ачыгы. Анткени ошол эле Казакстан, ошол эле Россия кызыктар эмес. Ушул жерде дагы бир темир жол курулса, алардын транзит жолдору көбүрөөк бизге ооган турат да, жанагы транзиттик соода килеген эшелон завод поезддердин баардыгы. Алар чалгындоо иштери болобу, расмий түрдөбү, расмий жокпу? Саботаж кадимки. А биздин улуттук кызыкчылык өздөй турган мамлекеттик органдар, ошол эле тышкы иштер министри айтып атат: жок, бизге бул темир жол керек, альтернативасы биз Таджикистан менен Казакстан менен байланышыбыз керек. Айланайындар, Таджикистан менен дагы, Казакстан менен дагы бизде байланышыбыз бар. Азыркы учурда мына таможенный союз деп атышат, альтернатива жок дейт Россияга. Альтернатива түзүп коюш керек, жол куруш керек. Улуу Петрдин эң биринчи жетишкендиги ошол Европага прорубать эткен окнону. Эмне себептен темир жол салынбайт?
Сапар мырза комментарий айтам дейт.
Мен кыскача айтып койсом, негизи Эрлан Абдылдаев айтканын бир эң негизги нерсеси бар да. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн, Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүн биз мындай кошушубуз керек. Темир жол менен кошушубуз керек. Бул биздин Эдил мырза, бул биздин ички өзүбүздүн проблемабыз болсун.
Албетте.
Бул значит Кыргызстандын ушу тышкы саясатында да, ички саясатындагы бир чоң максат келечектеги.
Давайте.
Биздин министр, тышкы иштер министри ушул маселени айтып кетип атат. Анан мына силер өзүңөр билесиңер, Өзбекстан ушу биздин коңшулар менен биздин эми эки тараптуу мамилебиз деле жакшы, кудай буюрса. Бирок бир кээде мындай технический проблемалар болуп кетип атат. Ошол эле продуктылар менен вагондор, жанагы күйүүчү майлар менен туруп калып атат да. Ошо темир жолдо ошо
биз давайте, анткени аларда биздин товарларыбыз ошолор аркылуу келип атат.
Мен
а биз бияктан темир жол куруп койгонго эмнеге
угуп турсаңыз,
болбойт.
Азыркы мынакей вариантта эмне үчүн министр айтып атат? Азыркы мына 16-20 жыл эмес, а 16 жылдан бери талкууланып келип аткан темир жол, бул сөзсүз ошо Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай мамлекетинен өтөт да. Анан бизде бир мындай чоң гарантия болуп айтат, что ошондой эле анан ситуация болуп калбайбы депчи. Ошого коопсузданып, ошондон шек болуп, биз мына жаңы концепция иштеп чыгып атабыз. Бул концепция пока баягы иш жүзүндө согласование болуп атат да. Буйруса мен ойлойм, баары келечекте. Ошол эле Өзбекстан коңшу менен дагы бир тил табышабыз, буюрса жакшы болот. Мындай прогноздор жакшы да. Бирок эң негизги мына айтып кеткерим келет, бул түштүк менен түндүктү биз кошушубуз.
Бизде азыр дагы бир угарман бар экен. Угарманга
кезек болсок.
Айта бериңиз, айта бериңиз.
Мен мына Эдил мырзага суроо берейин дедим эле.
Бериңиз.
Эдил мырза Европанын Американын жактасы эмеспи? Анан азыр Россияга таможняга киресиз деп атпайбызбы? Ошо кирип атсак, азыр Кытай менен жагыдан мамиле түшүлүп атат. Анан өкөнүн ортосунда таптайып калбай эмеспи?
Жок, урматтуу агай, андай болбойт. Биз Кыргызстан мамлекети, биз эгемендүү мамлекетпиз. Биз ошол жерде 200 мамлекет болсо, 200 мамлекет менен баардыгы менен тегиши мамиле түзөбүз. Алардын ичинен албетте Россия, Казакстан, мына коңшу мамлекеттер, Кытай, Европа, Туркия, Америка, алардын баардыгы менен эмне үчүн биз бирөөсүн тандашыбыз керек? Эмнеге биз бирөөнүн короосуна кирип, бирөөнүн акырынан ошол жерге өзүбүздү бир байлап коюшубуз керек? Биз өзүбүздү кемсинтип атабыз. Мына азыркы учурда эмне үчүн байкасаңыздар, биздин эле расмий жетекчилерибиз айтып атат: таможенный союзга альтернатива жок. Жолубуз ошактан чыгат, соодабыз ошактан, баардыгы. А 24 жылдын ичинде биз альтернатива кылып коюшубуз керек эле да. Темир жолдордо эмес. Мына Казакстанда азыр канча уже акыркы эле канча жылдын ичинде канча таможенный пункт, железнодорожный жолдору салып бүтүштү, трубопроводдор салып атышат. Россиялар эмне? Биз эмне үчүн өзүбүздү өзүбүз мындай кемсинтип тартынып турабыз өзүбүздүн жергебизден? Ошол альтернативаларды көбөйтүшүбүз керек. Канча жол көбүрөөк курулса, ошончо жакшы. Анан жанагыл логика, ошол эле Абдылдаевдин логикасы азыркы болсо, Сапар мырза да ошону кайталап атат: жок, Биз Кытай менен ал жол кереги жок, анткени биз ушул балыкчы менен Жалалабадды бириктиришибиз керек. Ал бири бирине эмне? Биз буну да салышыбыз керек, тигинисин да салышыбыз керек. Ал эч кандай бири бирине мындай альтернатива жок. Бул туура эмес логика, мен айтып коюшум керек. Так ошол азыр бизди баягыл мурунку эле биздин жанагыл түндүктө жайгашкан мамлекеттер ошол силер мына тупиктесиңер, силер биз аркылуу биз бул жерде бууп салсак башка эчтеке болбойт деген мурунку саясатты жүргүзүү. Ошолорго альтернатива түзүп, башка жерден дагы бул жерге океандарга чыкчу жолду салбаганыбыз бул өтө чоң катачылык.
Анда мен айтып койсом, Эзил мырзага, кыска. Мен ошо бир рекомендация берет элем да, ошо проектти мен сизге берейин, жолдоп берейин. Бул абдан чоң долбоор да. Бул долбоор мынакей Россиядан Казакстан менен Кыргызстанга келип, Кыргызстандан Кытайга кетет бир четинен, экинчи четине Таджикстан, Иран, Афганистан, Иранга кетип атат да. Бул абдан мындай Кыргызстанга пайда алып келе турган чоң долбоор.
Мен ишенем, Сапар мырза.
Мындай да, сиз айтып атасыз.
Эмнеге именно аны деле салалы?
Жок, мындай да, Эзил мырза, мен чоң сураныч сизге, мен сизди да жакшы абдан мындай сыйлайм. Эки долбоорду алып туруп, салыштырып көрүш керек да. Салыштырып, анан кийин ошондо сиз ошондон кийин айтсаңыз.
Жок, тиги жолду ким салып берет сизге?
Келиңиз, мен сизге убада берейин. Эмкиде бир жолу ушул темир жол долбоорун талкуулайлы атайлап. Анан Кыргызстан Кытай мамилелеринин өнүгүшүнө бир маселелер бар да. Мисалы, биз жана айтып кеттик. Дүйнөдөгү бардык мамлекеттер Кытайдын эбегейсиз потенциалынан пайдаланып, байып алганга, өнүгүп алганга аракет кылып атышат. Биз да ошентишибиз керек. Ошол эле учурда мисалы Кыргызстан менен Кытайдын статистикасы эки башка сандарды берет да. Көп жылдардан бери карасаңыз, Кытайдын өкмөтү берип аткан статистикага ылайык, маалыматка ылайык, Кыргыз Кытай соода сатыгынын көлөмү былтыр мисалы 5 миллиард доллардан ашыптыр. Ал эми Кыргызстан өкмөтүнүн маалыматы боюнча ал 1 миллиард доллардан ашкан. Эмне үчүн ушундай айырма чоң?
Бул жерде бир нече
факторлор
бар. Анан эми мен четин чыгарып айтып койсом, биздин президенттин тапшырмасы бар ошол боюнча. Где то бир жылга чукулдап келатат, ошону биз изилдеп карап атабыз бүт таможня жагы боюнча, налоговый жагы боюнча, бүт ошо Кытайлар Кытай тарабы менен дагы тыгыз мамиледе болуп атабыз. Эми ошол факторлордун баарын мына иш чаралар эметип бүткөндөн кийин айтабыз, жарыялайбыз. Бул жерде бир нече себеп бар. Бир нече себеп. Ал себептерди мен азыр айтпай турайын, себеби баягы далилденип анан кийин так жооп чыкмайынча азыр мен айта албайм да аны. Бирок бул проблема бар. Бул проблема абдан чоң.
Эдил мырза, сиз деле өкмөттө иштеп көрдүңүз. Анан мисалы ушул Шанхайда ушул жумада ветеринардык жана фитосанитардык кызматтардын ортосундагы кызматташуу деген макулдашууга кол коюлду. Анын мааниси терең экен, угуп көрсөк. Анткени Кытай өкмөтү азыр бизден уйдун, койдун этин жана башка айыл чарба продукцияларын Кытайда өзүңүз билесиз, аба абдан булганыч. Анан таза, биздегидей экологиялык жактан таза жашылча жемиш да керек болсо аларга абдан муктаж да аларчы. Анан биз ошол макулдашууларды жүзөгө ашырууга келгенде өкмөттө мисалы адистер жетишпейби, ошол убагында тез ыкчам иштеп кетпей, мисалы биздин дыйкандар муктаж. Анан эмне үчүн эмнеге барып такап калат?
Кайра эле мына азыр эң актуалдуу темабыз жанагы бажы биримдигине мүчө болуш болуп атат. Ошол эле учурда кайра эле ошол биздин өкмөт мүчөлөрү айтышат да, мына альтернатива жок, ошол соода биздин базарларыбыз ошакта депчи. Башка жанагы сизде айткандай жанагы лабораториялар боюнчабы, стандарттар боюнчабы, сапаттарды камсыздоо боюнчабы, ошол мамлекетибиздин өзүнүн деңгээли жанагы эле мына айтып атпайбызбы, мыйзам бузуу боюнча. Мына башка мамлекеттер менен салыштырмалуу мына Сапар мырзанын сөзүнө мен толук 100% кошулам. Кытай мамлекети өтө этияттуу, өтө ушунчалык мындай бой көтөрбөстөн же күчүн дайыма мындай сый менен аракет кылат да. Биз өзүбүздүн жергиликтүү органдарыбыз жанагы эле башка инспекцияларыбыздан өзүбүз ошол жерде өзүбүздүн мамлекеттин деңгээлин түшүрүп атабыз. Бул жерде мына темир жол жөнүндө сөз болду. Бул жерде мына кайра эле ошол сөз айтып атат, мына нефти, газ боюнча бизге Россиядан башка альтернатива жок. Мына Кытай мамлекети 500 миллиард долларга алып жана анан инвестиция кылып Кара Балтага нефтеперерабатывающий завод куруп берди. Сапар мырза, эмне үчүн, эмне себептен ошол завод иштей элек, эмнеге ишке ашыла элек? Биздин маалыматыбыз боюнча албетте чоң жанагындай компаниялар бар, алар кызыктар эмес, Анткени биз только ошол Роснефтин, Газпромдун эле ошолордун эле бензин алышыбыз керек. Бул жөн эле соода жагынан болсок, бул миллиарддаган оборот. Кичинекей Кыргызстан болсок дагы миллиардный бизнестер. А бирок бул миллиарддан сырткары бул просто Кыргызстандын бул саясий жактан, экономикалык жактан да көз каранды кылыштырган эң негизги рычагы болуп турат. А Кытай мына салып койду. Бул биринчи суроо. Аны Кытайдын эле нефти Кытайлар бизге бензин чыгарып берсек десе дагы биз аны камсыз кыла алган жокпуз. Экинчи маселе Газпромго мына 1 долларга кыргыз газды биз так ошол жумада сатып атабыз. Кыргыз Түркмөнстандан килеген газопроводду Кытайлар тартып келе турган учурда биз ошондо саттык. Толугу менен 100% эксклюзивдүү монополияны биз орустардын колуна тапшырып бердик. Даже тигил газопровод келе турган болсо мурун кыргыз газ болгондо өзүбүздүн колубузда өзүбүз ошко гана эмес бүт жерге дагы тартууга күчү болот. Ушул нефть газ боюнча мен айтпадымбы Кытай менен биз 10% даже потенциалыбызды жүрүшкөн жокпуз.
Менимче 5ти да.
Мен сизге мындай айтып кетейин. Значит, сырьевой база боюнча, сырьё боюнча силер өзүңөр билесиңер, бизге Кыргызстанга жакын жер бул эки мамлекеттен келет, Казакстан жана Россия Федерациясы. Казакстандын өзүнүн сырьёсу өзүнө араң жетип атат. Ошон үчүн бизге бере албайт.
Булар Казакстанда Кытай компаниялары бар, билесиз да?
Биз жакшы билебиз. Анан мына экинчи Россияда бул сырьёну бизге бербейт азырынча, себеби бул сырьёго экспортный пошлина коюлуп атат. Экспортный пошлина менен алып келсе, бул кымбат чыгып атат Кыргызстанга. Ошон үчүн Кытай инвесторлор бүгүн ошо сырьёну өзү издеп атат, өз күчү менен. Биз кыргыз мамлекети колубуздан келген жардамды көрсөтүп атабыз.
Тоскоолдук кылган жокпуз.
Эч кандай тоскоолдук жок.
Муну байланышта жок.
Керектүү деңгээлде колдоо көрсөткөн. Анткени Каравалтада биз билебиз, атайын башка мамлекетке иштеген агенттер атайын сабаташ кылып атышат.
Мен сиздин сурооңузга да кантсе жооп.
Кечиресиңер, угарман байланышта экен. Сизди угуп атабыз.
Мен бир суроо берейин.
Угуп атабыз.
Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Шанхай уюмуна мүчө. Эң башкысы азыр Кыргызстанда абдан актуалдуу маселе жүрүп атат, Баажы союзуна кирүү боюнчачы. Ошол эле мезгилде Кытай мамлекети мынакей биздин кыргыз делегациясын 8 демилгесинен колдоп беришти. Эч качан алар Баажы союз жөнүндө сөз кылышкан жок. Ошол себептүү кыргыз мамлекетинин демилгеси келечектүү. Мен ойлойм, ушул жерде эч кандай карамачылыкты көргөн жоксуздарбы деп бир суроо берем да.
Сапар мырза,
мен ойлоп атам, бул жерде эч кандай проблема жок, себеби бүгүн кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасынын өкмөтү ушундай перспективдүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат. Биринчисинен биз ошо Бажы уюмуна, ВТО уюмуна мындай кайчы пикир эметпеген шарттарында киребиз. Эгерде бир кайчы пикирлер болуп калса, анда биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Себеби биз үчүн, Кыргызстан үчүн эң биринчи ВТОнун шарттарын бузбаш. Бул бизге мындай эң маанилүү да. Вот, ошонун негизинде биз ошо
кеч болуп калбайбы дорожный карта коюп койсоңор?
Эч кандай кеч болбойт. Дорожный картанын долбоору ошо ВТОнун эң негизги шарттарына эч кандай мындай эмесине
биринчи менде дагы бир андан кийин кол коебуз.
Убактыбыз да чукулдап калды. Менде дагы бир конкреттүү суроо бар эле. Документке кол коюлган, ушу Шанхайда кол коюлганда бир дагы бир макулдашууга ылайык. Эки өлкө бири бирине соттолгон адамдарды өткөрүп берүүгө милдеттенме алышты. Кыргызстандыктар барбы соттолгон Кытайда?
Мен сизге ошо суроого жооп берерден мурун ошо Элдил мырзанын бир нерсесине реплика айтып коеюн дедим. Мына Газпром кыргыз газды 1 долларга сатты депчи. Эми мен сизден абдан суранат элем да, 1 долларга сатты деп муну мындай обвинение кылбаш керек.
Ош шаары азыр газ жок отурат.
Угуп турсаңыз,
1 ай болду.
Мен айтып алайын, значит, 1 доллар эмес, ал жерде карыздар болчу. Кыргыз газдын абдан чоң карыздар жана
билебиз
көп жылдан бери ошо техниканын баары эскирди, колдон ошо негизи жарабай калды да, ошонун баарын азыр оңдолуп жаңы нерселердин баары киргизилет. Эмне үчүн ошо түштүк мамлекетке эме болду, значит газды жаап койду? Бул баары түшүнүп атат, бул саясий нерселер бар, саясий маселелер бар. Бирок бул убактылуу нерсе. Себеби кыргыз газдын, бирине Газпромдун жана Россия мамлекетинин авторитети.
Биз темадан алыстап кеттик. Канча кыргызстандык бар Кытайда соттолгон?
20 ашык.
Ага, бизде бирок Кытайга эгерде соттолгондорду өткөрүп берсек, эл аралык келишимдерди бузбайбызбы?
Биз эл аралык келишимдерди бузбайбыз. Ошо бузбаш үчүн биз эки тараптуу келишимге кол коюп, ошо процедураларды баарын.
Рахмат, анда биздин убактыбыз аяктап калды. Негизи Кытайдын эбегейсиз потенциалын пайдаланып, Кыргызстан өнүгө берсин. Керек болсо туристтерди алып келсек дагы бай кытайлар азыр толтура. Биздин туризмибиз да өнүгүп кетет деген ой пайда болду мен ошол жерде жүргөндө. Ошондой эле болсун. Бирок тобо келишмектерди келечекте кандайдыр бир коркунучтарды эске алышыбыз керек. Ар бир мамлекет өз кызыкчылыгын ойлойт дегендей. Бүгүнкү талкууга Кыргыз президентинин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков